Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Avaza Sýahatçylyk Zoologynda diýen jalş mövsüminiň tamamlanmagynyň we garaşsyzlyk bayramynyň ýygyanynda Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäherinde azyk gymmatçylygy we gyçlygy gaýtadan güýçlendi. Sebitiň döwlet dukanlarynda we bazarlarynda gök bakça önümlerinin käbir görnüşleri we beýleki azyk önümleri gytaldy. Bu bolsa olaryň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 13-nji oktýabrda Sebitden maglumat berdi.
Häzir şäheriň bazarlaryna mundan 2-3 ay ozal döredilip başlanan emeli azyk bolçulugy ýok. Azyk önümleriniň görnüşleri juda azaldy. Döwlet dukanlaryna da diňe süýji we kök önümler satylýar. Onuň hyrydary juda az.
Dip habarçymyz aýtdy. Häzir döwlet dukanlarynda kartoşka, soğan, lewap we daşul tüýleri, ösümlik ýağı, tawuk buudy we ýumurtgasy seýrek satylýar.
Olaryň bahasy bazardakydan arzan bolansaň sanlyca sagatda satylyp gutaryar.
Dip habarçymyz bellidi. Gyçlyk hususiýetçilerde esasanam ýumurtga, käşir, ösümlik ýağı, tüwi, un ýağlı önümleriň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Habarçymyz ady karitleriniň käbiriniň bahalary barada hem maglumat berdi. Häzir 1,5 litr palta ýağı 60 manat, 30 sany ýumurtga 51 manat, 1 kilogram un 12 manat, 1 kilogram tüwi 29-60 manat, 1 kilogram kartoşka 12 manat, 1 kilogram soğan 14 manat ve 1 kilogram käşir 10 manat bahalanýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, sentýabryň ortalarynda garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda Türkmenwaşynyň Aşgabat, Yelken we Çarlak supermarketlerinde 30 ýumurtga 46 manatdan satylypdy. Bayramçylykdan 3 gün öň 24-nji sentýabrda Türkmenwaşynyň kenar bazarynda azyk önümleriniň arzan bahadan göçme sewdasy gurulypdy. Türkmenwaşynyň sewda edarasynyň bir hünärmeniniň anonimlik şertinde habarçymyda gurrun bermegine görä, gyçylygyň sebäbi sewitde diýen jalş mövsüminiň we bayram çylyk münasibetli gurnulat emeli adyk bolçuluğunun tamamlanmagy bilen baglanyşykly. Ol bu çärelerden soňra Sebitiň üstden düşürlendigini we häzirki wagtda Sebitiň döwleti değişli adyk ammarlarynda ätiýaşlyk adyk önümleriniň tasga almandygyny belleýär.
Toprak kova şertleri zararlı adı önümlerinin önümçülüğü pes olan Balkan velayeti esasanım yurdun beylikki tevetlerinden iverleyen adıga garaşlı olup kalyar. Bereket kallı kerhanasında çiğ mal yok. Şu hepte bizmeyinin un zavodunun 300 tonna un gelmeldi. Yöne bu transport meselesi sebeple önümüzdeki hepte geçirildi. Libap yağ zavodunun hem pahtı yağı gelmeli. Şerede mardan ve ahaldan adı önümleri hem gelmeli. Bular gelse biz hem halkımızı tizden tiz adı külün öpçün edip bilerdik.
Dip sewda hünärmeni aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewtiň sewda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Iýulyň ahirinde Awaza hökümet agdalarynyň diýen jalşyna taýýarlanýan mahaly häkimetler Sewtiň bazarlarynda emeli azyk bolçulygyny döretmäge çalyşdylar. Şonda beýleki azyk karitler bilen bir hatarda daşar ýurtlardan import edilen tropiki miweler Aşgabatdan getirilip Türkmenwaşynyň kenar bazarynyň sowdaçy ammarlaryna ýerleşdirildi. Şonda döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin dürlü görünüşleri hem satuva çıkarılıptı. Türkmenistan'da 6 yıl çemesi vaxt veri devam ediyen yeti ıqtisadi qiyinçılıkların arasında yurdun devlet dukanlarında yenillikli azyk önümlerinin gıççılığı saklanıp galiyarka bazarlarda haritların gımmatlama vilen bağlı yağdaylar yıl yıldan yüze çıkıyar. Hakimiyetler yurtta belleniliyen ulu bayramçılıkların ve avadada din jarış mövsümünün devam ediyen dövründü sevit bazarlarında ve dukanlarında emeli azyk bolçuluğunu dörediyar. Yöne bayramçılığın ve mevsimin tamamlanmanın iyisi süre bu emeli bolçuluk aradan ayrılıyor.